Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 17. maj. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u posjeti Crnoj Gori. Đukanović optužio Tadića da pokušava da ruši crnogorsku nezavisnost. To je apsolutna neistina, reagovali u Tadićevom kabinetu. Još jedna pljačka banke u Podgorici. Euro na najnižem nivou u posljednje 4 godine. A u emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije na teške optužbe koje je crnogorski premijer adresirao na predsjednika Srbije koji po Đukanoviću preko opozicije ruši nezavisnost Crne Gore. Za jednog od lidera udružene opozicije Srđana Milića to je već viđen scenario.
S druge strane, moram priznati da ga žalim, jer sam očekivao više dostojanstva u njegovom odlasku. Čitav život je imao zamišljene neprijatelje i imao onu staru sintagmu zavadi pa vlade.
Kako reaguju u Srbiji Jelena Trivan iz Tadićeve demokratske stranke?
Prosto reći o jednoj gruboj optužbi za koje stoji gruba neistina. I ja jedino što mogu da kažem da je neukusno na ovakav način uplitati državu Srbiju u unutrašnje partijske borbe.
Beogradski analitičar Dušan Janjić pak smatra kako ima više osnova za Đukanovićeve optužbe na račun Srbije.
Prvo, saznanje koje kruži kao informacija u međunarodnoj zajednici i lokalnim javnostima već 2 mjeseca, da je taj ključni sastanak oko ujedinjavanja opozicije i priključivanja Socijalističke narodne partije bio organizovan u Beogradu od kabineta Tadića.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović optužio je sinoć predsjednika Srbije Borisa Tadića da preko jednog od svojih savjetnika pokušava da ruši crnogorsku nezavisnost i vladajuće partije u Crnoj Gori tako što pomaže opoziciju. Reagovao je Tadićev kabinet demantujući navode Đukanovića kako je crnogorska opozicija, citat, sastavljena u kabinetu jednog savjetnika predsjednika Srbije. To je apsolutna neistina, naveli su iz Tadićevog kabineta, a prenijela je agencija Mina. Ostale vijesti, poslovnica Podgoričke banke na Zabljelu opljačkana jutros oko 9 sati. Trojica naoružanih pljačkaša upali su banku, lakše povrijedili 2 osobe i odnijeli 22.000 eura. Razbojnici su nakon pljačke pobjegli automobilom Zastava 128 prema sportskom aerodromu Špiro Mugoša, gdje su auto zapalili, a bjegstvo nastavili drugim automobilom. Ruski tajkun Oleg Deripaska, čija je kompanija vlasnik Podgoričkog kombinata aluminijuma i rudnika boksita kod Nikšića, saslušan je u Moskvi zbog sumnje španskog pravosuđa da je prao novac i sarađivao sa mafijaškom organizacijom. Kako prenose Podgoričke vijesti, Deripaska je priznao španskim istražiteljima da je platio određenu sumu novca kriminalnim organizacijama sa ciljem da zaštiti interes svoje kompanije. Deripaska je negirao bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Vijesti iz svijeta u nastavku. Tajlandski general poznat pod nadimku Seh Daeng, koji je podržavao demonstracije protiv vlade, umro je od rana nanijetih snajperom prije 5 dana dok je razgovarao sa novinarima. Napad na njega izazvao je obračune demonstranata i armije u centru Bangkoka u kojima je do sada poginulo 36 ljudi. Crvene košulje protestuju od polovine marta tražeći ostavku premijera Abisita Vedžadžive, raspuštanje parlamenta i raspisivanje novih izbora. Južna Koreja naredila je prekid finansiranja državnih programa saradnje sa Sjevernom Korejom poslije potapanja južnokorejskog ratnog broda na granici dvije zemlje u Žutom moru i rasta napetosti između Seula i Pjongjanga. Seul sumnja da je mornarica Sjeverne Koreje u martu torpedom napala brod i da je to razlog zašto je potonuo. Indija je uspješno testirala raketu Agni 2 zemlja-zemlja srednjeg dometa koja može da nosi nuklearne bojeve glave i koja ima domet do 2000 km, saopštilo je Ministarstvo obrane u New Delhiju. Prethodne 2 probe te rakete izvedene prošle godine nisu bile uspješne. Euro je danas pao na najnižu vrijednost u protekle 4 godine, pogođen obnovljenim sumnjama u snagu privrede eurozone. Uvjerenje tržišta je da su uz paket podrške potrebne mjere oštre štednje da bi se smanjili budžetski deficiti i dugovi. Analitičari ocjenjuju kako pad eura prijeti da zakoči ekonomski rast eurozone. Još jedna vijest, zbog vulkanske prašine ponovno su noćas bile zatvorene 2 najprometnije britanske vazdušne luke, Heathrow i Gatwick. U dijelovima Škotske i Sjeverne Irske također je vazdušni saobraćaj bio blokiran. Od 7 sati jutros na Heathrow Gatwicku je promet ponovo uspostavljen.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U posjeti Crnoj Gori, kao što ste čuli u vijestima, boravi predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Mevlut Čavuşoglu. On se obratio poslanicima Crnogorske skupštine i poručio kako je Crna Gora do sada bila posvećena cilju članstvu u Evropskoj uniji i da na tom putu ima još dosta izazova. Čavuşoglu je pozvao crnogorske institucije da nastave da ispunjavaju standarde, sprovode reforme i usvajaju neophodne zakone, među kojima je naglasio usvajanje zakona o izboru poslanika. Slušamo Mevluta Čavuşoglua.
Na kraju podržavam vas, a posebno članove vaše delegacije u Strasburu, da iskoristite u potpunosti mogućnosti koje vam pruža samo prisustvo delegacije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. I da rezimiram, važno je da procjena vaše aplikacije od strane Parlamentarne skupštine, ako je tako mogu nazvati, bude u potpunosti pozitivna. Mi pozdravljamo napore koje ste učinili i vaše postignuće i nadamo se da će Crna Gora nastaviti reformu postojećom dinamikom i kompletirati implementaciju svojih obaveza. I dozvolite mi da se sada sa par riječi samo obratim o širem regionu jugoistočne Europe, čiji je važan dio Crna Gora. U proteklih 2 decenije u ovom regionu je ponikao veliki broj država nakon raspada SFRJ. Čini mi se da postoji spremnost da zemlje bivše Jugoslavije ponovo uspostave dijalog i čine mi se da su takvi procesi prirodni, jer za razliku od ljudi države ne mogu da se geografski promijene, niti mogu da dobiju nove susjede, tako da će te države zadržati one susjede koji su ranije imale i time nakon potencijalnog perioda međusobnog utuđivanja prilike kasnije shvatiti da im je bolje da se postaraju da uspostave više međusobnih kontakata i razmjene, bilo ličnim odnosima, trgovinom ili pak investicijama u zajedničke projekte.
Bio je to pred crnogorskim poslanicima predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Mevlut Čavuşoglu. A kako se bliži 23. maj i održavanje izbora u 14 crnogorskih opština, izjave političkih čelnika očigledno dobijaju na težini i oštrini. Najdalje sinoć otišao premijer i predsjednik DPS-a Milo Đukanović, koji je optužio Beograd i predsjednika Borisa Tadića lično da okuplja opoziciju u Crnoj Gori kako bi ugrozio njenu državnost. Ta teška politička optužba i reakcije na nju glavna je tema emisije. Najprije idemo u Podgoricu, odakle se javlja Petar Komnenić.
Premijer Milo Đukanović, koji je istovremeno i šef vladajuće Demokratske partije socijalista, sinoć je na predizbornom skupu u Golubovcima pored Podgorice u susret lokalnim izborima optužio neimenovanog savjetnika u kabinetu srpskog predsjednika Borisa Tadića da okuplja opoziciju u Crnoj Gori sa ciljem da sruši vlast u Podgorici i ugrozi crnogorsku državnu samostalnost.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika države Srbije, čiji je cilj da pokušaju da sruše Demokratsku partiju socijalista, iako to danas ne kažu, njihov cilj je da dovedu do preispitivanja crnogorske nezavisnosti. Nema razloga da im vjerujemo, moramo vjerovati sebi i našem iskustvu sa njima. Sve što su do sada radili, radili su da Crne Gore ne bude. Zbog toga su i sada po instrukcijama sa te beogradske adrese ispomognuti sa novcem sa te iste beogradske adrese, ispomognuti marketinškom agencijom angažovanom sa te iste beogradske adrese, dakle na istom zadatku rušenja Crne Gore.
Reagujući na ove Đukanovićeve navode, jedan od lidera udružene opozicije, Srđan Milić, kaže da je to, citiram, već viđen scenario čovjeka koji odlazi sa političke scene. Kraj citata.
Sa druge strane, moram priznati da ga žalim, jer sam očekivao više dostojanstva u njegovom odlasku. Čitav život je imao zamišljene neprijatelje i imao onu staru sintagmu zavadi pa vlade. Sa prezirom odbacujem sve te njegove navode, jer ova koalicija je napravljena kroz želju narod da se da šansa za promjenom. Naša pobjeda 23. maja nisu promjene, već samo šansa da se to desi i u Crnoj Gori. I on je toga svjestan. Zbog toga i ovakav vokabular, zbog toga i ovo o čemu govori, pokazuje samo da se radi o čovjeku koji više ne može da brine ni o sebi, a kamoli o vladi ili o državi.
Ranko Krivokapić, lider socijaldemokratske partije koja je sa DPS-om u koaliciji na državnom nivou, smatra da u Đukanovićevoj izjavi nema ništa novo.
Ja sam mislim da to je što ovo. Da se tom činicom registriramo od te posljednje izbore da smo izgledali da smo dobi 906. pa dobi 2010. Meni to smatrao kao ništa novo, nešto se mi dao posljednog dana.
Danas smo u Demokratskoj partiji socijalista tražili odgovor na pitanje da li je Đukanovićeva izjava bila samo dio užarene predizborne retorike ili u toj partiji i danas stoje iza teških optužbi izrečenih na račun Beograda i crnogorske opozicije. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Slobodno bih rekao da i vrapci na grani znaju da je do objedinjavanja partija dijametralno suprotstavljenih pogleda po većini najvažnijih političkih pitanja u Crnoj Gori došlo nakon instrukcija koje su trojica lidera dobili na Tadićevom kanabeu. I ne samo to, očigledno da im je odabrao i garderobu koju će nositi. Znate, samo par dana ranije Milić je za Medojevića bio čudo koje se zove prorežimski opozicionar. Medojević i Mandić su za Milića su bili neko ko čiji je cilj bio jedino rušenje Socijalističke narodne partije. Za Batrićevića su svi oni bili kao zaljubljeni srednjoškolci koji se krišom sastaju, a roditelji im brane. E pa više je nego očigledno da im roditelji ne samo više ne brane, već su mimo njihove volje dogovorili i brak. To je nešto što ne treba posebno dokazivati, što je više nego očigledno za svakog iole upućenijeg u političke prilike u Crnoj Gori.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac danas nije odgovarao na naše pozive, a za komentar Đukanovićeve izjave nisu bili raspoloženi ni domaći politički analitičari koje smo kontaktirali. Podsjetimo, srpski predsjednik Boris Tadić jedan je od prvih zvaničnika u regionu koji je posjetio Podgoricu nakon proglašenja crnogorske samostalnosti 21. maja 2006. Tadić je u zvaničnu posjetu doputovao samo 20 dana kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A iz Podgorice selimo se u Beograd. Kakve su tamo reakcije na Đukanovićeve optužbe kako Tadić preko opozicije nastoji da ugrozi crnogorsku nezavisnost? Najprije ćemo čuti Jelenu Trivan, portparolku Demokratske stranke Borisa Tadića.
Prosto reći o jednoj gruboj optužbi za koje stoji gruba neistina. I ja jedino što mogu da kažem, ne reagujući na isti način, to je da ne, kažem samo da prosto reč o neistini, da Srbija u potpunosti poštuje suverenitet svake države, pa i Crne Gore, da se ni na koji način nije mešao niti će unutrašnje odnose drugih zemalja i da je neukusno na ovakav način uplitati državu Srbiju u unutrašnje partijske borbe.
Jelena Trivan, portparol Tadićeve Demokratske stranke. Zabilježili smo i dva različita ekspertska mišljenja u Srbiji. Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, koja godinama radi na normalizaciji odnosa u regionu, kaže:
Mislim da nije realno, niti verujem da bi kabinet predsjednika Tadić ili Beograd ušao u takvu vrstu kalkulacija i takve poteze da on objedinjuje opoziciju kontra vladajuće garniture u Podgorici, tako da ja mislim da je ta izjava je više namenjena unutrašnjim političkim potrebama u Crnoj Gori nego što zapravo ima neku realnu težinu.
Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, politički analitičar Dušan Janić, međutim iznosi suprotno mišljenje i evo na čemu ga zasniva.
prvo saznanje koje kruži kao informacija u međunarodnoj zajednici i lokalnim javnostima već 2 mjeseca, da je taj ključni sastanak oko ujedinjavanja opozicije i priključivanja Socijalističke narodne partije bio organizan u Beogradu od kabineta Tadića. Druga činjenica je potez predsjednice parlamenta Srbije Đuke Dejanović u otkazivanju posete Ranka Krivokapić i u suštini je pokazala da Srbija ne podržava Đukanović. Treća stvar je kampanja koja je vođena sistematski povodom slučaja Šarić. To je kampanja koja je u suštini postala i dala moto opoziciji za ujedinjavanje, to je da je u Crnoj Gori na vlasti jedan kriminalni mafijaški režim, a da je Milo Đukanović nosilac tog režima.
Čuli ste beogradskog političkog analitičara Dušana Njanjića. Vraćamo se lokalnim izborima u Crnoj Gori, da ulazak u završnicu predizborne kampanje donosi sve oštrije. Međusobne optužbe dva najjača politička takmaca pokazuje i sinoćni miting opozicione koalicije Bolja Crna Gora u Beranama. Na meti je bio premijer Milo Đukanović, koji tvrde lideri opozicije, opet pokušava da posvađa narode u Crnoj Gori. Tribinu u Beranama pratio je Sead Sadiković.
Vokabularom neviđenim do sada u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji, lideri opozicije su na predizbornom skupu u Beranama optužili crnogorskog premijera da opet pokušava da zavadi narod i na podjelama crnogorskih naroda vlada. To je u svom nastupu istakao i Nebojša Medojević.
Kakav je to lider jednog naroda koji umjesto da dođe sa projektima kako da zaposli u omladinu, on posle 20 godina dolazi ovdje i s ovog mjesta dijeli narod, s ovog mjesta svađa narod. Ujedini se narode, stisni redove i pokaži da možeš da odgovoriš jednom režimu, jednoj vlasti koja 20 godina opstaje na svađama i na podjelama. I ovdje stoje ljudi koji se ne boje crnogorske mafije, koji se ne boje crnogorskog režima. I to smo rekli Đukanoviću u lice 100 puta. Džaba ti kriminalci, džaba ti plaćenici, džaba ti dožnici, džaba ti policija, džaba ti sve pare od droge, mi te se druže ne bojimo.
Andrija Mandić je iz Berna također poručio vrhu crnogorske države.
Nećete nas dijeliti, vrijeme podjela je prošlo, ovaj narod se ujedinio. To zna i DPS, to znaju ljudi iz međunarodne zajednice.
I lider koalicije Srđan Milić je Mila Đukanovića optužio da pokušava da falsifikuje istoriju, optužujući čak i za genocid ljude iz koalicije Bolja Crna Gora.
Koga on optužuje za to? On koji je bio predsjednik vlade, on koji je bio predsjednik države, on ima obraza da nekoga optuži za to. Ako ima T optužilaštva u Crnoj Gori, sutra mora državni tužilac ili protiv njega, ili protiv mene da pokrene krivičnu prijavu.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U nastavku ekonomsko-socijalna scena u Crnoj Gori, oko 60 radnika Nikšićke službe zaštite i spasavanja pod punom vatrogasnom opremom, jutros od 8 do 9 u tišini okrenuti leđima zgradi opštine Nikšić, protestovali su tražeći zarađene plate. O tome iz Nikšića, Lela Šepanović.
Protesti će trajati do srijede, do kada od vlade vatrogasci traže da riješi njihove probleme, pošto im je, kako kaže predstavnik radnika Đorđe Marković, lokalna uprava okrenula leđa.
Pa današnji protest bih opisao kao jedan izuzetno dostojanstven skup nezadovoljnih pripadnika službe zaštite Nikšić. I da smo, mislim, pokazali građanima i lokalnoj upravi Nikšić da su se stvarno prema ovom problemu odnijeli vrlo neozbiljno i da mi to ne zaslužujemo.
Podsjetimo, nikšićki vatrogasci već 15 dana protestuju u zgradi vatrogasnog doma tražeći isplatu za ostalih plata i ostalih dugovanja. Zbog teške ekonomske situacije u lokalnoj upravi, vatrogasci su umjesto prvobitno traženih 6 plata smanjili zahtjeve i od poslodavca lokalne uprave tražili 2 plate do 1. juna, uz novembarsku koja im je uplaćena, ali su oni odbili da je prime. Pošto su gradski čelnici odbili zahtjeve vatrogasaca i saopštili da opština do kraja juna može isplatiti 3 plate, predsjednik sindikata radnika Đorđe Marković istakao da su vatrogasci sa predstavnicima opštine prekinuli svaku komunikaciju i sada od Ministarstva financija traže da im pomogne.
Poslali smo dopis gospodinu Lukšiću i očekujemo do srijede, znači, odgovor sa od Ministarstva financija. Uputili smo dopis ka zamjeniku ministra za vanredne situacije, gospodinu Zoranu Begoviću, tražeći, znači, od njega da pomogne u rješavanju ovog problema.
Pa šta očekujete od vlade?
Pa očekujemo jedan ozbiljan pristup rješavanju ovog problema.
Za isplatu tri neto plate nikšićkim vatrogascima potrebno je oko 100.000 eura, a nezadovoljni vatrogasci ističu.
Vjerujte mi da me je sramota da dođem kuće da pogledam porodicu u lice, da nemam šta da im dadnem, da pružim, da pomognem. Jednostavno izdržavam se od roditelja, tako da ne znam kako ću dalje moći da nastavim da živim. Pošto radim i privređujem se sam za sebe, da tražim od roditelja, dajte mi, primjer radi 5 eura, moram da budem 24 sata na posao, ja moram nešto da jedem tu. Znači, moram da pozvanim 5 eura da bih jeo, i to vjerujte mi, da bih jeo burek neki koji, smiješno stvarno.
Teško je, kad dođeš kući i tražiti dijete, ne možeš da mu dadneš. Prvo teško. Protestujem ispred opštine zato što nemamo mjesečna primanja već 6 mjeseci.
A zašto ćutite? Zašto ćutite ispred opštine?
Pa tako smo se dogovorili prva 3 dana da bude tako.
Iako proteste nastavljaju, građanima vatrogasci poručuju da ne brinu, jer će njihove službe u slučaju potrebe intervenisati. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Međunarodni je dan borbe protiv homofobije. Crna Gora prema posljednjim anketama spada u grupu zemalja čija većina građana negativno gleda na homoseksualnost. No takav stav dijele i pojedini visoki vladini zvaničnici i ljekari. Time se bavio Predrag Tomović.
Iz nadležnog ministarstva za ljudska i manjinska prava kažu kako ne planiraju da organizuju bilo kakve posebne akcije ili konferencije povodom dana borbe protiv homofobije. Pomoćnik ministra Sabahudin Delić.
Mi u ministarstvu znamo da je danas dan borbe protiv homofobije, ali nismo obilježili taj datum nikakvim posebnim, da kažem, svečanostima ili bilo kakvim nastupom. Izuzev što ću večeras ja učestvovati u jednoj emisiji koja će govoriti o ovim stvarima.
Svojevremeno je o tim stvarima negativno govorio prvi čovjek ministarstva i Delićev nadređeni, Ferhat Dinoša, koji je saopštio kako nije sretan ako u Crnoj Gori postoji makar i jedna homoseksualna osoba. Među najoštrijim kritičarima stava ministra za ljudska i manjinska prava bila je nevladina organizacija Juventas, Ivana Vojvodić.
Očekujemo u narednom periodu vrlo oprezne izjave od strane ovog ministarstva i izjave, ali i konkretne akcije kojim će se iskazati jasna podrška pravima osoba različite seksualne orijentacije, ne samo pravima nego i dostojanstvu tih osoba, s obzirom da već poznate prethodne izjave koje su negirale postojanje ljudima, njihovog dijela identiteta su vrijeđale, dakle, ne samo prava nego i dostojanstva i mogućnosti da se u Crnoj Gori osjećaju kao ljudi jednake važnosti, i nadamo se da se ništa slično u narednom periodu neće dešavati od strane državnih institucija.
Evo što su Podgoričani odgovorili na naše pitanje da li znate da homoseksualnost nije bolest.
Ljudi ne čitaju i uopšte nisu upoznati šta je to. Ja vam tvrdim da to nije bolest.
Da li znate da je prije 20 godina Svjetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti?
Znam. I mnoge novitete i savremene načine mišljenja pozdravljam. Znam da je homoseksualnost bolest i prije nove ere. Prema tome, nemojmo, smatram da je bolest.
Isto smatram da je bolest. Da se to ne možete tretirati kao bolest, potpuno smislu. Možda blaži psihički poremećaj.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović ovako komentariše ocjene većine građana da je homoseksualnost bolest.
To je još uvijek loše, neutemeljeno i emocijama obojeno stanovište da je homoseksualnost bolest. Kada takve stavove iznose oni koji negdje u ovoj zajednici predstavljaju autoritete, tipa ljudi koji su ljekari, ima i takvih, koji su aktivni politički, znači oni jesu autoriteti i ljudi u njima vide upravo oslonac da dalje budu uvjereni u svom stavu da je homoseksualnost bolest.
Iako je Svjetska zdravstvena organizacija još 17. maja 1990. godine potvrdila da homoseksualnost nije bolest, 20 godina kasnije načelnik neuropsihijatrije Željko Golubović je u jednoj televizijskoj emisiji ustvrdio suprotno. Ljekarska komora je kasnije ipak dala za pravo Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da je u tom pitanju mjerodavnija od Golubovića, potvrđujući ono što već dvije decenije zna cijeli svijet. Do danas je međutim ostalo nepoznato da li je zbog iznošenja netačne dijagnoze za homoseksualnost Ljekarska komora tražila disciplinsku odgovornost za Golubovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prelazimo na informacije iz svijeta. Iran, Turska i Brazil usvojili su zajednički prijedlog o zamjeni iranskog nuklearnog goriva na turskom teritoriju za uran obogaćen 20%. Izrael, međutim, tvrdi da je Teheran izmanipulisao Tursku i Brazil. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pozvao je danas na nove razgovore o sporu oko nuklearnog programa s velikim silama. Poziv je uslijedio nakon što je Teheran usaglasio sporazum o nuklearnoj razmjeni s Turskom i Brazilom. Nakon potpisivanja sporazuma, vrijeme je da zemlje stalne članice Savjeta sigurnosti UN-a i Njemačka uđu u razgovore s Iranom zasnovane na iskrenosti, pravdi i obostranom poštovanju, kazao je Ahmadinejad. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davatoglu dodao je kako više nema opravdanja za nove sankcije UN-a Iranu. Turska, Iran i Brazil potpisali su u Teheranu sporazum prema kojem se Iran saglasio da pošalje 1200 kg slabo obogaćenog urana u Tursku, koji bi u roku od najviše godinu dana bio pretvoren u 120 kg obogaćenog urana potrebnog za istraživački nuklearni reaktor u Teheranu. Razmjena bi trebala biti izvršena u Turskoj, što je napredak u odnosu na raniji stav iranskih vlasti kako se takav posao može obaviti samo na njihovoj teritoriji. Prijedlog će u roku od 7 dana biti upućen Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, ministar vanjskih poslova Irana Manučar Motaki. Čim iz Beča dobijemo pozitivan odgovor, što znači od Sjedinjenih Država, Rusije, Francuske i Agencije za atomsku energiju, detalji razmjene bit će dogovoreni i utvrđeni ugovorom između Irana i Bečke agencije. Prva reakcija iz Tel Aviva je sumnjičava. Jedan visoki izraelski zvaničnik je kazao kako Iran izmanipulirao Tursku i Brazil pretvarajući se da prihvata sporazum. U stvari je, tvrdi isti izvor, to je jedna u nizu prevara, jer je Teheran u bliskoj prošlosti već isprobao sličan trik. Pretvarali su se da prihvataju sporazum o razmjeni urana, ne bi li snizili tenzije i rizik od ozbiljnih međunarodnih sankcija, a zatim su odustali da to provedu u djelo, objasnio je zvaničnik.
I za sam kraj odlazimo u Italiju. Na zahtjev Miroslava Ivaniševića, osumnjičenog za učešće u duvanskoj aferi na relaciji Pulja-Crna Gora pred sudom u Bariju, počeo je ubrzani proces na kojem sud treba da odluči da li je bivši crnogorski ministar kriv. Kako za Radio Slobodna Evropa iz Rima izvještava Sanja Mihaljinac, sve je iznenadio zahtjev sudija Giuseppea Šelzija i Giuseppea Pontasulje da se arhivira sudski proces protiv italijanskih državljana osumnjičenih za šverc cigareta.
Na današnjem ročiću se određuje sudbina za bivšeg ministra financija Miroslava Ivaniševića, čiji advokat Francesco Paolo Sisto zatražio ubrzani sudski proces bez odugovlačenja diskusije da se odmah odluči da li je njegov klijent kriv ili je nevin. Na prošlom ročišću je istom advokatu odbijeno premještanje suđenja u Crnu Goru, što je on zahtijevao striktno, jer je kritikovao generalizovanje optužbe protiv njegovog klijenta Ivaniševića, tvrdeći da je jedino konkretno obrađeno krivično dijele navodnog falsifikovanja dokumenata od 3. aprila 2001. godine, a kako je prema njegovim navodima to navodno kriminalno djelo konzumirano na teritoriju Crne Gore, ne bi trebalo da potpada pod italijansku jurisdikciju i samim tim bi bilo logično premisliti suđenje u Crnu Goru. Sudija za preliminarnu istragu, Rosa Calia Di Pinto, je odbila kategoričnu motivaciju da je nekompetentan sud u Italiji, tako da je advokat isto zatražio ovaj ubrzani sudski proces. Na prošlom ročišću je Miroslav Ivanišević, koji je momentalno predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, u pisanoj izjavi dostavljenoj sudu Bariju negirao sve optužbe, naglašavajući da on kao visoki državni funkcioner nije mogao da ima bilo kakvu vezu sa mafijskim udruživanjem za šta ga optužuju. U slučaju da se oslobodi Ivanišević, to bi mogao očekivati Dušanka Jeknić Pešić, jer se tereti za identično navodno krivično djelo falsificiranja dokumentacije predate na rogatoriju u Švajcarskoj za Francesca De La Torea, kojim je data koncesija za tranzit skladištenje cigareta na teritoriji Crne Gore. Sve je također zanadio zahtjev dvoje bavki tužilaca Giuseppe Šelsija i Eugenije Pontasulje da se arhivira sudski proces za italijanske građane umješane u krijumčarenje cigareta, a radi se o Patriciju Kleriću, Giancarlo Donzeliju, Governaleju Demetriju, Paninu Pietru i Petaru Giuseppeu. Danas je na listi također i ostali Crnogorci koji su se našli za istragu suda u Bariju, a to su Branko Vujošević, Veselin Barović, Stanko Subotić, Andrija Drašković, Branislav Mičunović i Dušanka Jeknić-Pešić. Sanja Mihaljinac iz Rima.
I ostalo nam je još samo toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.